cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanja profesora doktora Bogoljuba Šijakovića na temu suština svetosavlja i njegov suštinski značaj za nas, kao i akademika Jasmine Grković-Major na temu Sveti Sava i jezik srednjevjekovne pismenosti, koje su održali u petak 10. juna u sali Crkveno-narodnog doma Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću na Akademiji Sveti Sava i Svetosavlje, koja je održana u organizaciji Golijskog sabora kulture. Uvaženi slušaoci, na početku da čujemo predavanje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića na temu suština svetosavlja i njegov suštinski značaj za nas.
Ja vas pozdravljam sa poštovanjem, a počinjem sa izvinjenjem što kasnim, ali nisam ja to izazvao, nego je to prilike su takve da sa vladikama sam bio u nekom razgovoru, a taj razgovor ću morati i da nastavim. Pa se izvinjavam posebno i koleginici Jasmini i kolegama koje će nakon mene govoriti što ću morati da odem dalje na taj razgovor. Ali kao neku uslugu vama, da ne bude samo izvinjenje, mogu da učinim to što će moje izlaganje biti kratko. Pa ne samo da ću ja da podnesem izlaganje, nego ćete ga lako podneti i vi. Evo odmah da krenem od samog naslova, suština svetosavlja i njegov suštinski značaj za nas. Dva put se u naslovu ponavlja ovo suština, suštinski, što očigledno treba da skrene pažnju na neke, da tako kažem, definicije, na neka direktna izjašnjenja i direktna određenja šta je to svetosavlje i na koji način treba da se odnosimo prema njemu i šta to ono znači za nas. Sigurno da u čitavoj istoriji srpskog naroda ne postoji ni jedna ličnost samjerljiva sa Svetim Savom. Hvala Bogu, nije to jedina ličnost u našem narodu koja je nesamjerljiva. Postoje ličnosti koje mjerimo velikim kriterijumima. Postoje međutim ličnosti koje same uspostavljaju kriterijume i ne mogu biti mjerene nikakvim kriterijumima. Sveti Sava je takva ličnost. On se kod nas Srba proslavlja već od 13. vijeka, a Savin dan je zapisan u Mineju Božidara Vukovića, štampanom u Mlecima 1536. do 38. Prvi srpski kalendar sa svetiteljima i Srbljaka i Svetim Savom sačinjen je u Austriji 1771. Svetitelj je proslavljen 1806. u Aradu, u porodičnoj crkvi Save Tekelije. Sveti Sava je zaštitnik velike škole od osnivanja 1808. u Beogradu, kao i Matice Srpske od osnivanja 1826. u Pešti. Na Savin dan 1810. položio je Savo Vuković temeljac za Novosadsku gimnaziju. Svetitelj je patron školskog fonda koji su Srbi osnovali u Zemunu 1812. a proslavljen je 1839. u školskoj zgradi u Segedinu. Najstarije sačuvano svjedočanstvo o Svetom Savi kao školskoj slavi je iz 1734. u jednom udžbeniku za srpsko-latinsku školu u Sremskim Karlovcima, mislim da jedan jedini primjerak koji je sačuvan se čuva u Nacionalnoj biblioteci u Beču. Knez Miloš oko 1823. naređuje da se Sveti Sava svetkuje u školama. Od 1827. svi ga u Kneževini proslavljaju, A 1840. zvanično je proglašen za školskog patrona u Kneževini Srbiji. Pravoslavna opština u Trstu proslavlja Svetog Savu 1849. U Novom Sadu prvi put kao školska slava Sveti Sava je proslavljen 1854. na Cetinju 1856. a u Karlovačkoj gimnaziji 1860. Sve ovo što navedoha, mnogo toga ima, svjedoči koliko je duboko Sveti Sava utkan u naše narodno biće, a to dobro ilustruje svetosavska himna, nastala 1817. u nekom od fruškogorskih manastira, koja izražava sve srpsko, crkveno, narodno i kulturno prosvjetno jedinstvo. Njen prvi notni zapis sačinio je 1858. kompozitor Kornelije Stanković nakon svetosavske proslave u Beču. I upravo iz svečarskog i himničkog pridjeva svetosavski nastala je imenica Svetosavlje po uzoru na imenicu Pravoslavlje, da sublimirano označi privrženost dragocjenom, a ugroženom crkveno-narodnom identitetu. I moj put do ove teme o kojoj govorim ide preko svetosavskih akademija. Ja nisam u svom strukovnom obrazovanju kao filozof se mnogo tim imao prilike da bavim, a i u kasnijem nekom stručnom usavršavanju nije to bila tako česta i nametnuta tema, ali sticajem istorijskih okolnosti, kada je identitet srpskog naroda postao problematizovan, kada je država koju je taj narod stvarao počela da se ruši, svi smo se okrenuli tražeći orijentire, tačke oslonca, a Sveti Sava je prvi među onima koji nas orijentiše i koji je oslonac za nas. I uvijek mi je to bila jedna posebna i zanimljiva atmosfera, a pošto sam sam bio u prinudi, da tako kažem, da držim svetosavske besjede na raznim stranama, u Crnoj Gori, u Podgorici, u, ne znam, da ne nabrajam, nije važno, pa i u Beču pomenutom, u Parizu, u Puli, zamislite, u Narodnom kazalištu u Puli, čak i tamo, onda sam prosto bio pred stalnim pitanjem šta je to svetosavska besjeda, kako ona mora da izgleda, kakav je nje sadržaj, poruka, intonacija, jer to nije besjeda poput drugih. Može neko biti majstor besjedništva, a da teško može tu besjedu da izgovori. Može neko poznavati omilitiku, retoriku i sve tehnike besjedništva, a opet da ne može da baš se snađe u svetosavskoj besjedi. I prosto nametnulo mi se da je svetosavska besjeda nešto unikatno. Ne može se napisati priručnik o toj besjedi. Ona je, kao i Sveti Sava, izvan mjerila. Ona mora da izrazi i trenutak i vječnost. Ona mora da izrazi i lokalni ambijent gdje god je držite, u Šabniku recimo. Interesantno je za naše goste da znaju da se u Crnoj Gori u svim gradovima drži Svetosavska akademija. To tako u Srbiji nije. I nigdje to tako nije kao u Crnoj Gori. Dakle, već godinama u svim gradovima u Crnoj Gori drži se Svetosavska akademija. Nju nije lako ni organizovati, pogotovo u nekoj ovako nemaštini i tako dalje. Ali, evo, prostite na ovoj samoistorizaciji, ali to su profesorski maniri da su skloni ekskursima, kad već slabije idemo na ekskurzije, pa da se vratim ovoj glavnoj temi, glavnom problemu, a sve sam ovom rekao da izložim, da iznesem pred vama jedan prosto lični problem, jedno lično pitanje, zbog čega je to Sveti Sava suštinski za nas važan i na koji način mi treba da tom izazovu biti svetosavac odgovorimo. I skupiteljsko žrtvoprinošenje je srž pravoslavne vjere. I upravo je to suština svetosavlja. A onda, preko toga, to je i hrišćanski karakter naše istorije. Mi ne možemo zamisliti našu istoriju bez žrtve, bez žrtvoprinošenja. Ne možemo zamisliti našu istoriju, a da ona nije hrišćanska istorija. Istorijski događaji postaju za nas vrijednosni orijentiri i tačke oslonca u kojima vidimo nadistorijski smisao. Prosto ne bismo mogli ni da podnesemo neku banalnu istoriju kojoj smo često i podvrgnuti mimo naše volje, ali ono što je istorija za jedan narod jeste i to šta taj narod vidi u sopstvenoj istoriji, a ne samo ono što se događa. Da li bismo mogli govoriti o Kosovskom zavjetu, o vidovdanskoj etici, bez ove hrišćanske žrtvene dimenzije naše istorije? Mi vrlo lako možemo uporediti tajnu večeru sa večerom Lazara sa velikašima. Mi vrlo lako možemo uporediti i izdaju Judinu sa izdajom na Kosovu i tako dalje. To nije prosto metaforizacija, nije to literarizacija. To je dakle naš pogled na sopstvenu istoriju. I to je jedan životni pogled. Ne samo da bismo tu istoriju mogli da podnesemo, nego da bismo mogli da je razumijemo, da je prihvatimo i da živimo u jednoj velikoj istoriji. Dodatni je problem, naravno, što jedan mali narod sa malo snage, malo moći, u konstantnim neprilikama bjelosvjetskim, ima ili hoće da ima veliki karakter. Kad je neko slab i ne može da se odupre, a ima veliki karakter, onda on mora da strada. Mi nismo kao oni koji su svaku vojsku dočekivali kao oslobodioca. Mi ne volimo da dočekamo ni jednu tuđu vojsku. A nemamo baš toliko snage. Ali imamo karakter. Taj karakter izvlačimo iz ovako shvaćene istorije. Sveti Sava je srpskom narodu dao najpouzdaniju vrijednostnu orijentaciju, jer je to orijentacija oko oltara i Hristove žrtve. I odatle zapravo izvodi sve što je vezano za Svetog Savu i Svetu Savu. Onda, vraćanje Svetom Savi nije arhivarski gest nekog tradicionalizma. Nije manifestacija historiografske kulture, niti neka navika običajne kulture, kao što ni svetosavska svetkovina nije neki profani praznik, već sakralna punoć. Kao ličnost koja projavljuje vanvremensku dimenziju istorije, Sveti Sava je otud uvijek naš savremenik, i to onaj koji nam podaruje identitet koji traje kroz istoriju. I otud je on naš najvažniji orijentir i tačka oslonca. Svetosavlje izražava hrišćansku prirodu duše i duha srpskog naroda, susret naše narodne duše sa Hristom, i to je jedna tema koja je varirana više puta i dosta dobro u našoj tradiciji formulisana. Blagodareći Svetom Savi, pravoslavno hrišćanstvo je postalo svojina i odlika čitavog osvetosavljenog naroda. Naše hrišćanstvo, naše svetosavsko pravoslavlje, narodna vjera. Ono nije uvezeno sa stanovišta prosto neke elite koja je distancirana od tog naroda. To što karakteriše naše hrišćanstvo, našu vjeru kao narodnu vjeru, je zapravo i jedan kulturološki fenomen bitan za hrišćanstvo, za pojavu i širenje hrišćanstva. Naime, ono staro se ne poriče, nego se preobražava, oplemenjuje. Otud mi imamo krsnu slavu, dakle to je bio neki jeli paganski zaštitnik porodičnog doma. To nije odbačeno, ali to je oplemenjeno. Svetosavlje kao autentično doživljeno hrišćanstvo srpskog naroda, kao samosvojni način našeg ohristovljenja, sadrži ideale pravde i slobode, samopožrtvovanja i stradanja, trpeljivosti i praštanja. Ono je ljubav prema Bogu i čovjeku. A bez te ljubavi prema Bogu i čovjeku nema ljubavi prema čovječanstvu. Blagodareći Svetosavlju, Srpski narod nije biološka, bezlična, paganska etnija, nego ohristovljeni narod koji ima svoju istorijski potvrđenu ličnost, nacionalnu ličnost, potvrđenu u nadnacionalnoj hrišćanskoj kulturi. I to je također jedna važna i suštinska tema, kako u punoj konkretnosti svog nacionalnog bića treba da ostvarujemo univerzalne vrijednosti, ne neke prosto lokalne. To jeste smisao kulture i to jeste smisao hrišćanstva. Jedan univerzalizam koji je potpuna, totalna konkretnost života. Otud logos sax egenetum. Zbog toga srpskom narodu nije svojstven nacionalni egoizam. I otuda je etnografija. Mislim, naravno, možemo se sad osvrnuti i analizovati to kako smo podvrgnuti jednoj stigmatizaciji koja je funkcionalna, pa kad se kaže Srbin, to znači da su to nacionalisti, to najžešćem smislu i tako dalje. Naravno, za to potvrda u realnosti nemamo, jer valjda to je jedan od rijetkih naroda koji nije uspio nikoga da asimiluje. A i tekako su drugi asimilovali na razne načine, milom ili silom, taj narod. Dakle, etnografija je nedovoljna da opiše srpski narod. Njega najtačnije opisuje hagiografija njegovih svetitelja, hristonosaca. U Svetom Savi i Svetosavlju otuda ne treba da gledamo tek neku našu kulturnu specifičnost, naš kulturni posjet, već prevashodno univerzalnost hrišćanske vjere utemeljenu u univerzalnosti Hristove ljubavi i njegove žrtve iskupljenja. Istina Svetog Save je Hristos. To vas da treba isticati. Bivao sam u nekolikim prilikama kada iz krugova katolika stižu prefinjene opaske da je Sveti Sava smetnja Srbima da dođu do Hrista. Jer treba da se obratimo Hristu, a ne Svetom Savi. Ali Sveti Sava ima Hristov lik na sebi. Naravno, ako bismo otklonili tačke oslonca i orijentire, onda bismo bili zagubljeni u tami i onda bi se našla tu ručica onoga ko nam daje te opaske da nas izvede iz tame. Kao što je Mojsije svom narodu donio zakon sa Svete Gore Sinajske, tako je Sveti Sava svome narodu donio zakonopravilo sa Svete Gore Atonske. Da bi tako moć zauzdao pravom, da bi pravo sazdao na temeljima etike, da bi etiku zasnovao na hrišćanskoj vjeri, na bezuslovnom važenju ljudskog dostojanstva zbog lika Božjeg u nama. Time nas je Evropejac Sava dostojno postavio kao zapad istoku, istok zapadu, i to tako što je hrišćansku kulturu, hrišćanske vrijednosti, položio u temelje kulture i države srpskog naroda. Kad danas govorimo o ujedinjenoj Evropi, ako pritom nemamo u vidu samo ujedinjenu Evropu bankara, čiji simbol je jedinstvena moneta, nego ako ujedinjena Evropa treba da ima i svoju dušu, dakle svoju duhovnu supstancu, onda je jasno da hrišćanske vrijednosti su u temelju Evrope i da je to jedini način jedinstva Evrope u jednom duhovnom smislu. I Sveti Sava je jedan veliki zalog za to. I u tom smislu, da kažem, cum grano salis, jedan veliki Evropejac. Ako pod Evropom podrazumijevamo ono što stoji na dva stuba, helensko-rimska kultura i hrišćanska kultura. To su dva stuba Evrope. Nema trećeg. Bankari, naravno, oni stubovi koji nose banki, to je drugo. Zbog svega toga, Srbi doživljavaju Svetosavlje kao izraz svog nacionalnog karaktera i ujedno kao univerzalnu vrijednost svoje narodne hrišćanske kulture. Svetosavlje je za nas stvar našeg identiteta. Suština Svetosavlja je u Hristu, a suštinski značaj Svetosavlja za nas je u tome što je to naš identitet, a identitet je sposobnost samoodržanja. Onaj ko nema identitet, on nema sposobnost samoodržanja. Prema tome, Sveti Sava je za nas, između ostalog, obaveza i zadatak, ne samo slavni predak. Sveti Sava treba da nas nauči, odnosno od njega treba da naučimo šta znači voljeti svoj narod. Negdje imamo u žitijima da kaže, eto ja učinio sam što sam mogao, kaže Sveti Sava, nije to mnogo, a molim vas koji dođete posle mene da nastavite to. To govori čovjek koji je učinio kao niko u njegovom vremenu. On je najavangardnija ličnost svoga vremena, tadašnjeg kulturnog svijeta. Dakle, voljeti svoj narod, da sad svedem priču, znači osjećati ponos zbog svih velikih ljudi i podviga u našem narodu, osjećati ponos zbog Svetoga Save, ali ako imamo privilegiju da se ponosimo velikim precima, onda moramo osjećati i stid zbog onih koji ruže lice ovoga naroda, jer nije to samo osjećati ponos, moramo osjećati i stid, to mora biti u vezi jedno sa drugim, kao što su i sloboda i odgovornost u vezi jedno sa drugim. Voljeti svoj narod, biti Srbin i biti Svetosavac, znači nastojati da potvrđujemo i svojim dijelom i svojim životom u svom vremenu, u kulturi i životu koji danas produkujemo, da potvrđujemo one velike vrijednosti, hrišćanske vrijednosti koje nam je prenio i kojima nas je oblagorodio i osvetosavio Sveti Sava. Hvala.
A sada poslušajte predavanje akademika Jasmine Grković-Major na temu Sveti Sava i jezik srednjevjekovne pismenosti.
Poštovani domaćini i cijenjene koleginice i kolege, dame i gospodo, izuzetna mi je čast što sam danas za upriliti da učešće na ovoj svečanoj akademiji pokušam da osvetim jezik srpske srednjovekovne pismenosti i ulogu Svetoga Save u njegovom oblikovanju. U vremenu na koje nije sklonom vaspostavljanju sećanja na epohe koje su nam prethodile, time skupa dajemo doprinos očuvanju istorijskog pamćenja i odavanju počasti našim umnim precima, čiji predmećima su oblikovani putevi kojima smo vekovima hodili. Najprije bih željela da kažem nekoliko reći o okvirima upoznatih jezika u srpskom srednjem veku, a potom i o ulozi Svetoga Save u utemeljenju ovakve jezičke upotrebe. Pismeno su Srbi, kao i ostali Sloveni, primili sa Svetim pismom, a i zanimljivo iz predistorije bilo istovremeno sa pripajanjem rješnjanske zajednice naroda. Mudrošću Bizantije i delatnošću solunske braće Konstantina Monaška Čirila i Dragana Metodija, kao i njihovih prednih učenika, blago pismene reči darovanu Slovenima. Najprej bude slušeno, ali i brzo i volimo od književnosti i svetovne pisanosti. Već najstariji srpski spomenici koji su dobili do nas svetliče da je srpsku srednjovekovnu pismenost od takvih početaka odegovala i Bosija, to je komplementarna upotreba dva jezika, srpsko-slovenskog, to je srpske redakcije staroslovenskog jezika i starosrpskog, odnosno srpskog govornog narodnog jezika. Obrazac za ovakvu upotrebu Sloveni su i Srbi među njima imali u Bizantiji, čija su pismenost i kultura od najranijih vremena bili uzor pravoslavnim Slovenima. Ova bizantinska diglosija, kako je pisao čuveni ruski bizantolog Averincev, zasnivala se na dvojnoj artikulaciji sveta, koja je imala različite moduse, vremenski, odnosno istorijski ovaj vek, budući vek, prostorno i bez kosmološki, zemaljsko-nebesko i filozofski, to je ontološki, zemaljsko-nebesko u metaforičnom smislu. Srpsko-slovenski književni jezik imao je funkciju višeg stila. On se koristio u delima vezanim za sferu sakralnog, na primjer u liturgijskoj literaturi, dok je narodni jezik kao niži stil, pri čemu ovo viši i niži nije vrednostnog karaktera, bio je ograničen na dela svetovnog tipa, recimo pravne dokumente. Dva jezika, ponikla iz zajedničkog jezika svih Slovena, praslovenskog, bila su bliska. U početku skoro identična na planu fonologije i morfologije. No postojale su i krupne razlike. Srpsko-slovenski jezik, koji je nasledio sintaksičku i leksičku strukturu prvog književnog jezika Slovena, razlikovao se upravo na ovim jezičkim nivoima od srpskog govornog jezika. A na tim nivoima, na nivou leksike i sintakse, upravo je i prvi staroslovenski jezik razlikovao se od govornog slovenskog dijalekta Slovena iz okoline Soluna. Naime, prevodeći Sveto pismo sa grčkog na slovenski jezik, Konstantin Ćirilo i Metodije bili su pred nemalo lakim zadatkom, ne samo prevođenja, već stvaranja nove hrišćanske terminologije koju jezik do skorašnjih mnogobožaca nije ni mogao imati, te oblikovanja sintaksičkih sredstava primjerenih pisanom jeziku. Osnovni postupci kojima su se tom prilikom služili, a navešću samo primjere iz leksike, bili su preuzimanje grčkih reči, koje su naravno fonetski i morfološki adaptirane, prilagođene slovenskom sistemu, kao što su apostol, anđel, evanđelje itd. Zatim kalkiranje ili stvaranje reči prema grčkim modelima, kao što su blagoslov, bogovidac, bogoljubiv itd. kao i obrazovanje takozvanih neologizama korišćenjem slovenskih tvorbenih sredstava, premilosti, presvet, želanije, iskušenije itd. Ali, njihova umešnost sezala je i dalje. Zahvaljujući tome što su po svoj prilici bili bilingvalni, dakle govorili su i grčki i slovenski jezik kao materni, oni su uspevali da besprekorno na staroslovenski prenesu tanane semantičke nijanse grčkog teksta. U procesu stvaranja slovenske filosofsko-teološke terminologije primjenjivali su i postupak transpozicije, to je pripisivanja novih značinskih nijansi slovenskim leksemama. I u ovom domenu prvi slovenski prevod nadmašio je druge prevode Novog Zaveta, o čemu se, nažalost, nedovoljno zna. Daću samo jedan primjer. Leksičku i pojmovnu razliku između grčkih reči kalos i agatos, prvi prevodioci Novog Zaveta odlično su i dosledno preneli na staroslovenski leksemama dobar i blag. Pri čemu se fizički aspekt pojma ili njegova funkcija, dakle njegov ovozemaljski vid, vrednovao isključivo prvim pridevom dobar. Drugi, blag, koji u slovenskim dijalektima, dakle govornom jeziku, imao značenje najbliže današnjim značenju reči prijatelj, solunska braća značenski su obogatila prema grčkom agatos, stvarajući tako slovensku bogoslovsku terminologiju. Nasuprot tome, da dodam, u latinskoj vulgati ova značajska distinkcija se gubi, te se na mestu dva grčka prideva i dva pojma javlja samo jedan bonus. Ni u novim prevodima Novog Zaveta na druge evropske jezike, nastalim u vreme reformacije, data semantička razlika jezički se često ne markira, iako su ovi prevodi nastali posle Erazmovog izdanja ne samo latinskog, već i grčkog teksta. Primjera je još mnogo. Tokom svog dvovekovnog života staroslovenski se neprekidno leksički bogatio, usavršavao kroz nove prevode, originalno stvaralo što postavši istančano oruđe kulturnog opštenja. Ovaj proces nastavit će se i u srpskoj redakciji staroslovenskog jezika, u srpsko-slovenskom jeziku. Građeni su sistemi terminologija, ne samo bogoslovsko-filosofska, već pravna, medicinska i druge. Stvarane prema grčkim modelima, nadahnućem znanih i neznanih pisaca i prevodilaca, rađale su se nove reči koje su se, nažalost, uslovima stvaranja novog standarda kod Srba u 19. veku izgubili iz jezičkog tkiva, bivajući nadomešćane novima, pozajmljenicama i počesto onima iz zapadnoevropske tradicije. Tako danas, na primjer, umjesto srpsko-slovenskog mudroljubije imamo filosofija, umjesto zemljemerije geometrija, a umjesto knjigohranilnica i knjigohranitelj, biblioteka i biblioteka. Izgubljene termine, recimo sopstvo i suštavstvo, savremena filosofija morala je da iznova gradi, pa je posezala za latinskim rečima preko zapadnoevropske tradicije. O umješnosti i bogoslovskom znanju srednjovekovnih prevodilaca svedoči recimo i činjenica da su u prevodu dijalektike Jovana Damaskina iz 14. stoljeća delu hilandarske prevodilačke škole reči sopstvo i suštavstvo dosledni prevodi odgovarajućih grčkih termina. Posebno bogatstvo jeziku su davale složenice, možda najbolja slika njegovih širokih leksičkih mogućnosti, umeća sažetosti izraza, semantičke slojevitosti i istančanih značenskih preliva u živopisnom, nijanciranom uslikavanju zaokruženog i specifičnog pojmovnog sveta srednjovekovne epohe. Da navedem samo neke od njih. Sve mudar, dušeteliteljan, mladouman, mnogomudrije, celomudrije, srcevedac. Tako je književni srpsko-slovenski jezik, naslediši leksičku i sintaksičku strukturu staroslovenskog, od samih početaka imao uzvišen karakter. Razlikovao se od govornog, svakodnevnog starosrpskog jezika, bio je obeležen kao jezik opštenja u sferi bogoslovlja i duhovnosti. Već u najstarijoj epozi srpske pismenosti korišćenje srpskog i srpsko-slovenskog bilo je strogo razgraničeno. Iz 12. veka sačuvane su s jedne strane Miroslavljevo jevanđelje, liturgijski tekst, sakralni tekst, pisa naravno srpsko-slovenskim jezikom, i s druge strane Povelja Kurina Bana iz 1189. godine, dokument pisan srpskim narodnim jezikom. Od najstarijih vremena, dakle, dva jezika su imala razgraničenu sferu upotrebe. Ona su se zasnivala na pomenutoj dvostrukoj artikulaciji sveta i bile su uslovljene žanrom, tipom teksta, tematikom, naravno i time kome je tekst bio upućen. Mnoštvo žanrova srpske srednjovekovne pismenosti obrazuje svojevrsnu žanrovsku piramidu, na čijem vrhu se nalaze najsakralniji tekstovi, a na dnu tekstovi sasvim profane sadržine, ne u negativnom smislu profane, a to je poslovno-pravna pismenost. Na vrhu je liturgijska literatura, zatim dolazi himnografska, hagiografska, panegirička, patristika i tako dalje. Svi ovi žanrovi pisani su srpsko-slovenskim književnim jezikom. I u ovim žanrovima jezik je vekovima čuvao stabilnost. To je bio zatvoren sistem u kojem nisu prodirale inovacije. Ujednačen u crkveno-slovenskom, u celom arealu pravoslavnog slovenstva kao celini. I to je uslovljeno time što se ovim jezikom pišu bogoslužbena dela prevedena još u staroslovenskoj epozi, čiji status, imajući u vidu hrišćanski odnos prema knjizi, ne dopušta odstupanje od predloška. Potom se i druga dela crkvenog karaktera i kultnog, kako prevodna, tako i originalna, oblikuju jezički po modelu ovog funkcionalnog stila. A na dnu piramide, kao što rekoh, jeste ono što je vezano za ovozemaljski život, tu su razne povelje, pisma i tako dalje. Bliskost dva jezika izazvaće i jednu specifičnu pojavu. Dva jezika se u pojedinim dokumentima mogu smenjivati. Što pokazuje da srednjovekovni autori nisu ova dva jezika doživljavali kao nešto nespojivo, kao nešto međusobno suprotstavljeno, nego da su to bila samo dva izražajna idioma, dva izražajna stila, svaki vezan za svoju sferu upotrebe. Valjana ilustracija ovoga su, recimo, manastirske darovnice. Pečanska krisovulja, napisana na vladarskom dvoru u Nerodimlji, u južnom delu Kosova, kojim kralj Stefan Dečanski osniva manastir Dečane, zatim Svetostefanska, odnosno Banjska krisovulja, kralja Milutina i Svetoarhanđelovska, odnosno Prizrenska povelja cara Dušana. One imaju uvodni deo arengu, pisanu visokim stilom srpsko-slovenskog jezika. Zašto? Zato što u njoj, u tom delu, vladar obrazlaže duhovnu motivaciju za podizanje manastira. Potom, sa smenom tematike, dolazi i smena jezika. Segmenti u kojima se nabrajaju sela, žitelji tih sela, određuju granice vlastelinstava ili izriču pravne odredbe, pisani su narodnim starosrpskim jezikom. I onda opet, na kraju, krisovulja se završava srpsko-slovenskim jezikom. Osnovna motivacija je jasna. Sakralna duhovna tematika ima svoj poseban jezik, a ono što je vezano za ovo zemaljsko življenje, također svoj izraz narodni jezik. Do kraja srpsko-slovenske epohe upotreba dva jezika ostaće razgraničena. Gavril Stefanović Venclović, plodni autor čim se delom okončao ovaj period, rukopise liturgijskog karaktera piše srpsko-slovenski, a propoved i besede namenjene prostom puku, u kojima ih poučava kako da se mole Bogu, ponašaju u crkvi narodnim jezikom, s punom svešću o tome da se književnim jezikom piše ono što je upućeno Bogu, a narodnim ono što je namenjeno ljudima. O tome da je dvostruka artikulacija sveta, opet rečima Verinceva, prožimala ukupnu srpsku srednjovekovnu pisanu reč, govori i to što se ona gledala ne samo u jeziku, već i u pismu. Svečano ustavno pismo bilo je obavezno u delima crkvenog duhovnog karaktera. Nasuprot tome, brzopis, kancelarijsko diplomatičko pismo, koristio se vekovima u poslovno-pravnim dokumentima. U glavnim crtama opisana jezička situacija kod Srba u srednjem veku, iako nastala po ugledu na vizantijsku pismenost, utemeljena je i konačno oblikovana u vreme Svetoga Save, čije je delo slika i obrazac diglosije i funkcionalne raslojenosti jezika. Iako je i pre Svetoga Save postojala srpsko-slovenska pismenost, kao što smo videli, za njegovo ime tek vezuje se početak izvornog književnog stvaralaštva kod Srba. Stoga njegovo delo postaje uzor za potonje originalno stvaralaštvo. U pismenosti i srpsko-slovenskom jeziku on se izvešio svakako još na Nemanjinom dvoru pre odlaska u Hilandar. Jer kako piše Domenijan, Svetoga Savu su svetim knjigama naučili roditelji. Dodajmo da, iako su centri pismenosti bili pre svega manastiri, ona se negovala i na vlastovskim i na vladarskim dvorovima, koji su imali ne samo svoje kancelarije, već i knjigohranilice, odnosno biblioteke. Oni su morali postojati i na Nemanjinom dvoru, a potom i na dvoru njegovih naslednika, srpskih kraljeva. Naprimjer, u Dubrovačkoj ostavšini župana Dese, sina kralja Vladislava, zabeleženo je čak 30 knjiga. Despot Stefan Lazarević je posjedovao veliku biblioteku i po njegovom nalogu Prepisane su mnoge knjige, kako one bogoslužbene, tako i one starozavetne tematike. Njegov naslednik Đurađ Branković također imao bogatu biblioteku. Za njega je prevedena i redigovana lestvica Jovana Lestvičnika, poznata kao Graničevska lestvica. U Đurđevoj biblioteci čuvao se i Minhenski psaltir iz 14. veka, najraskošnije iluminirana srpska rukopisna knjiga srednjeg veka, uništena nažalost u nacističkom bombardovanju Narodne biblioteke 1941. No vratimo se Svetom Savi. Za njegovo ime vezuje se početak diglosije u originalnim delima. Njegovo delo svedoči o svesnom opredeljivanju srednjovekovnih autora za jedan od dva idioma, čak i u istom delu. Najljepši primjer je svakako njegova poslanica Igumanu Spiridonu, pisana sa jednog od dva putovanja Svetoga Save u Jerusalimu. Početak teksta, u kojem se on obraća Spiridonu kao svom duhovnom sabratu, pisan je srpsko-slovenskim jezikom. Ali središnji deo, gde mu piše kao očigledno bliskom prijatelju, sročen je na starosrpskom. U završnom delu teksta, opet u duhu hrišćanskog obraćanja, on se vraća srpsko-slovenskom. Dopustite da vam pročitam samo kratke delove iz ove poslanice Igumanu Spiridonu u originalu sa savremenom akcentuacijom da bi eventualno bilo lakše razumevanje zašto na srpsko-slovenskom, odnosno starosrpskom. Zato da bismo vidjeli, a verujem da ćete vidjeti razliku između dva jezika. Nažalost, u prevodima dela Svetoga Save na savremeni srpski jezik ova razlika se potpuno gubi. Najpre navodim jedan deo iz uvodnog srpsko-slovenskog dela. O Gospodi Boze te vazljubljeni moj božastavni sinu, jeromonaše Spiridone, igumene veliki je lavri svetago Simeona Arhimandrita, a što i grešan jesam, spasa mojego moju sahranjenu biti dušelju i telom i svemu božastavnomu stadu, a što hoštete uvedeti ob negrešan, to s milostiju Božijaju i svetoju vašoju molitvoju, zdravo i veselo dojduhom do svetago i božostavnaga grada, poklonihom se presvetomu i božostavnomu grobu i svetim njegovom mestom, i tako dalje. Ovaj deo se završava rečima, dakle, to je visoki stil srpsko-slovenskog jezika. Blagodeće Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubi Boga Oca i pričestije svetago duha budi svegda sa svemi vami. A zatim dolazi ovaj deo gdje se on obraća Spiridonu kao svom prijatelju. To je pisano srpskim jezikom, moći ćemo da čujemo kako zvuči, kako je zvučao taj jezik u prvoj polovini 13. veka. Nadam se da će vam veći deo biti razumljiv čak i onima koji nemaju lingvističko obrazovanje. Dakle, piše mi sljedeće. Na blagoslovenije udaju ti krstac, da mi ga nosiš na raspominanije i po jasic, jer sam ga polagal na grobe. S tem krstcem da mi imaš molitvu, nosi mi ga vinu o grle, ako i inu ikonicu imaš, no ono vinu nosi, a po jasicem se opaši, da je vinu od čreslet tvojih, gde ga sam polagal na grobe krstac i po jasic, i udaj ti u brusac, što mi su seno darovali, a ja ga tebe darujem. Na blagoslovenije da ti bude duševno i telesno, i kamičak, što sam obrao, da ti bude na mnoge potrebe i da ga nosiš pri sebe. I neću čitati završne teorije sa srpsko-slovenskim jezikom, ali verujem da ste uspeli da vidite razliku između dva jezika. Ova epistola je inače višestruko dragocena, posebno ovaj deo pisan starosrpskim jezikom, koji nam otkriva kako su mogle izgledati privatna pisma u srpskom srednjem veku. Nažalost, ona su uglavnom nepovratno nestala, budući da su se čuvala u privatnim arhivama koje su u različitim poharama nestale i danas evo imamo ovo retko svedočanstvo. Ono što u ovom kratkom delu poslanice Igumenu Spiridonu koji sam navela pada u oči jeste korišćenje takozvanog, kako lingvisti kažu, etičkog dativa, kojim se ističe bliskost sa onim kome je poslanica upućena. Kaže da mi ga nosiš, da mi imaš molitvu i mnoštvo zemljivima, krstić, pojasac, uprustac, kamičak i tako dalje. I tu se vidi specifični stil Svetoga Save. Ako pogledamo jezik ostalih dela Svetoga Save, bilo da ih je sam pisao ili je rukovodio prevođenjem sa grčkog, zapaže se funkcionalno uslovljena upotreba dva jezika. Na prvom mestu to su dela sakralnog kultnog karaktera, Žitije Svetog Simeona i Služba Svetom Simeonu. Znamo da je Žitije sastavljeno 1208. da se javlja u sastavu studeničkog tipika, dok se za Službu najstarije pesničko delo posvećeno jednosrpskom svetitelju, pri čijem se sastavljanju Svetog Sava verovatno delimično gledao na Službu Svetom Simeonu Stolpniku, pretpostavlja se da je delom sastavljena još u Hilandaru i dovršena oko 1207. godine po povratku Svetog Save u Studenicu. Ono što je za jezičku upotrebu važno istaći jeste da su oba dela pisana visokim stilom srpsko-slovenskog jezika. I to s obzirom na visoko mesto koje ovi žanrovi srednjovekovne literature zauzimaju na onoj pomenutoj piramidi žanrova. Ovaj jezički obrazac odlikovat će i sva potonja Žitije i Službe. Istim funkcionalnim stilom pisat će i Teodosije, i Dumentija, Danilo i drugi autori srpskog srednjeg veka. Stil Žitija, recimo kroz ceo srpski srednji vek, na sintaksičkom planu odlikuju složene konstrukcije, infinitivne participske, konstrukcije sa dvostrukim padežima, na leksičkom planu složenice i neologizmi. Dakle, upravo ona jezična sredstva kojima su Konstantin Ćirilo i Metodije izbrusili i stilizovali jedan slovenski dijalekat, uzdižući ga na nivo književnog jezika, prema modelima koji su imali u Grčkoj, a koje se potom javljaju u prvim srpskim originalnim kultnim delima koje sastavljaju Sveti Sava. Sve ime Svetoga Save vezuje se i više crkveno-pravnih dela. Čuli smo to već danas, Hilandarska Nemanjina povelja, u čijem je sastavljanju verovatno učestvovao. Ona je pisana književnim jezikom, srpsko-slovenskim, ali u neke delove prodire srpski govorni jezik. Ovde zapravo, pošto je ova povelja relativno kratka, vidimo začetke normirane diglosije koju, kao što smo pomenuli, nalazimo potom u Dečanskoj, Banjskoj i Prizrenskoj Hrisovulji. Zatim tu je karejski tipik, sastavljen u pergamentu, na pergamentu u obliku svitka, nažalost jedino delo Svetoga Save koje je sačuvano u originalu. Posle njega nastaje Hilandarski tipik iste godine, prvi tipik jednog velikog srpskog opštežića, po kome će se upravljati i drugi srpski manastiri. Nastao je, to je dobro poznato, kao prevod i adaptacija prologa carigradskog energetickog tipika, odnosno neki delov ovog crkveno-pravnog dela. Ali, ono što treba istaći jeste da poslu prevođenja energetickog tipika, odnosno formiranja hilandarskog tipika, Sveti Sava nije pristupio mehanički, pukim prevođenjem. Neki delovi grčkog teksta su izostavljeni, a negde su u srpsko-slovenski tekst unete izmene, sadržajne izmene. Jezik tipika hilandarskog, a potom i studeničkog koji je nastao po njegovom uzoru, predstavlja specifičan funkcionalni stil. Odnos prema normi visokog stila srpsko-slovenskog, koju smo videli recimo u Žiti ili u Službi, donekle slobodniji. Tu nalazimo dosta crta izgovornog jezika Srba u tom periodu, što je bilo potpuno nezamislivo u delima liturgijskog karaktera, da bi svako ogrešenje o normu moglo značiti menjanje teksta sakralnog karaktera, njegove sadržine i značenje. akademik Pavle Ilić napisao jednom prilikom da iz hilandarskog tipika saznajemo više o govornom živom jeziku Srba u srednjem veku nego iz povelje Kulina Bana, koja je inače pisana starosrpskim jezikom. Ovakav odnos prema normi svakako je uslovljen i samom sadržinu hilandarskog tipika, budući da su pojedini delovi teksta vezani za obozemaljsku tematiku, uslovno govoreći, recimo oni koji se odnose na negu bolesnika u manastirskoj bolnici ili davanje obuće i odeće, itd. Ali važno je i sledeće, iako je u pitanju prevodni tekst, grecizmi, znači kopiranje grčkih konstrukcija, svedeli su na najmanju moguću meru, čime se nastoja umanjiti jaz između književnog jezika i žive srpske reči. U grupu crkveno-pravnih dela spada i danas već pominjana Krmčija ili Nomokanon zakonopravilo. I ovdje, iako je delo nastalo po ugledu, naravno, na grčke zakonike, imamo i jednu stvaralački pristup tekstu, dakle, kombinaciju određenih članova prilikom komponovanja teksta. Jezik je srpsko-slovenski visokog stila. Razloga tome je verovatno više. To je bio najviši pravni akt, nastao u vreme za okruženje srpske državnosti, a njegova osnova je bio grčki tekst. Naime, ovdje dotičemo još jedan element koji je uticao na upotrebu dva jezika. U srpskom srednjem veku pandan grčki bio je srpsko-slovenski, ne srpski narodni. Dakle, ono što se prevodilo sa grčkog, i kad su u pitanju drugi zakonici u kasnijem periodu pisano je srpsko-slovenskim, recimo sintagma Matije Mlaskara. A samo da ostanemo na tu zakonika, dok je Dušanov zakonik, koji je nastao u srpskoj sredini, pisan starosrpskim jezikom. Pored toga, moguće je da se na početku stvaranja samostalne srpske države upotrebom srpsko-slovenskog u Krmčiji na izvestan način davao pečat uzvišenosti samom zakonu. Samo da dodam da paralelnu situaciju vrlo sličnu nalazimo i u ruskoj pismenosti, kad su u pitanju zakonici, zakon sudnim ljudem koji se zasniva na grčkom tekstu ekloga, pisan je crkveno-slovenskim jezikom, dok je ruska ja pravda najverovatnije rezultat usmene tradicije kodifikovane u Rusiji, najstariji prepisima pisan ruskim narodnim jezikom. Zakon o pravi svedoči o izvrsnom poznavanju ne samo srpsko-slovenskog, već i grčkog jezika. I istovremeno jedan od najznačajnijih izvora za leksiku srpsko-slovenskog jezika u njegovoj najstarijoj fazi. Davno je usto primećeno da je reč o boljem prevodu u poređenju sa starijom jevrevom Krmčijom nastalom verovatno u Simeonovoj Bugarskoj. Srpski prevodilac, a ovim poslom je, ne zaboravimo, rukovodio Sveti Sava, nije se slepo držao grčkog teksta, već pretpostavlja prevod prema smislu. Na primjer, samo nekoliko ilustracija da dam. Ista polisemična, znači više značenska grčka reč, u zavisnosti od konteksta i konkretnog značenja koje u tom kontekstu dobija, prevodi sa više slovenskih korelata. Tako grčko jatrija može da bude u srpsko-slovenskom prevodu celba, vraćavanje, iseljenije, a kanon, ispravljenije, zapoved, zakon, ustoj pozemljenice, kanon, nomokanon. Prevodioci su uz to morali za niz termina stvarati nove reči, bilo preuzimanjem iz grčkog, bilo kalkiranjem grčkih reči. Zapravo, Sveti Sava i ljudi koji su radili na ovom prevodu bili su u istoj situaciji kao i tri veka pre njih solunska braća Ćirilo i Metodije. Mnoge su kalkirane složenice u novom kanonu kojih nema u drugim crkveno-slovenskim izvorima. Evo nekoliko primjera. Basnotvoriti, Tetoroštenije, Smije obrazan, znači koji liči na zmiju, Knjigohranitelj, mnogoglavac. Neke grčke reči su preuzete, uklopljene u slovenski sistem i one se pojavljuju samo u ovom spomeniku, barem sudeći prema izvorima koji su do sada proučeni. Naprimjer, varvarstvo po igumeniti jeretišica. Pored jeretik ima i jeretišica. A istovremeno, prevodioci su posezali i za rečima iz srpskog narodnog jezika. Pa nalazimo lekseme valkodlak, vukodlak, kruška, majstor, prozor, banjati se i sl. Zna se da su to tipično srpske reči. Za dobro Svetoga Save dodala bih još nešto pri kraju. Vezuje se i pojava nove pravopisne škole u Srba, Raške škole. Osvrt na ovo pitanje osvetlit će, verujem, i previranja u srpskoj pismenosti najstarijeg perioda, kao i put vezivanja Srbije za pravoslavni istok i porodicu pravoslavnih naroda. U najstarijem periodu u Srba je vladalo dvozvučje. Korišćene su i postavkom starija glagoljica, pismo koje je stvorio Konstantin Čirilo, i mlađa ćirilica nastala nakon propasti Moravske misije i dolaska učenika Solunske braće na Balkan. Ćirilica je, koliko znamo, po sačuvanim tekstovima, tek krajem 12. veka u Srba dobila primat. Mada su je, dodajmo, obrazovani monasi još mnogo vekova potom znali. S obzirom na prvenstvo glagoljice, najstariji ćirilski pravopis ugledao se na pravopis u glagoljici. A najvažnija odlika bilo je da nisu postojale ligature za grupe ja i je, to će znati oni koji su možda bolje nekada čitali ove starije tekstove. Kao specifično slovo džep, koje liči na naše današnje ćirilsko, i ono je stvoreno na srpskom terenu. Ugledanje na odgovarajući glagoljsko slovo staroslovenska ćirilica ga nije imala. I to je, da dodam, istovremeno i dokaz o direktnom kontaktu Srba sa glagoljicom. Ovim pravopisom, koji se u srpskoj sredini naziva bosansko-hunski, pisani su spomenici u 12. veku, među njima i Miroslavljevo jevanđelje. U Bosni se on koristio još nekoliko vekova potom. Novi pravopisni tip, koji nazivamo Raški, pojavio se u 13. veku i vezuje se za epohu Svetoga Save. Njegovi začeci do duše sreću se i pre nego što je Sveti Sava bio u poziciji da usmerava pravopisni razvoj srpske knjige, sreću se u Vukanovom jevanđelju, na primjer. No treba znati da se ligature pojavljuju sporadično još u staroslovenskim spomenicima, i to onima prepisanim na istoku u Bugarskoj. U 13. veku ovaj pravopisni novi tip zamenio je u Raškoj stariji bosansko-hunski, koji pokazuje jasne veše veze sa starijom glagoljskom pismenošću. I to u epohi kada su Srbi konačno napustili pisanje glagoljicom. Razvoj novog pravopisa značio je na izvestan način vezivanje, jače vezivanje Raške za krug pravoslavnih država koje su koristili sličnu ortografiju. Dakle, nakon najstarijeg perioda pismenosti u kojem su se koristile i ćirilica i glagoljica i glagoljski pravopis bez ligatura kao u Miroslavljevom jevanđelju i novi sa ligaturama, dolazi period potpuno pokretane ćirilici i novom pravopisnom tipu, upravo u vreme konstituisanja jake srpske srednjovekovne države i ostvarivanja samostalnosti srpske crkve u vreme Svetoga Save. Nakon perioda previranja, kao što su i srpske zemlje stajale između istoka i zapada, najviše zalaganjem Svetoga Save, srednjovekovna Srbija se čvršće opredeljuje za pravoslavni istok, čime je određen njen i istorijski i duhovni put. Svojim originalnim književnim i prevodilačkim radom, ali i ukupnom pastirskom delatnošću, Sveti Sava je utemeljio srpsku srednjovekovnu pismenost, odredio joj puteve kojima će znani i neznani pisci i prevodioci hoditi u vekovima koji su sledili. I to kako dijaci i logoteti u kancelarijama srpskih vladara i velikaša, tako i predani monarci u skriptorijama srpskih opšežića. Jedinstveni luk diglosije i funkcionalne razgraničenosti dva jezika, srpskog narod i srpsko-slovenskog, prostiraće se stoličima, od Rašće do Zete, Huma i Bosne, od Svetoga Save do Bosanskog kralja Tvrtka, do Đurđa Crnojevića, te Srba Ugrskoj u liku Gavrila Stefanovića Venclovića. Rečeno je koliko je ljudskoj reči uopšte moguće, tek osvrt na jedan lik dela Svetoga Save, jednog od najumnijih ljudi među Srbima, od onih koji su imali jasnu viziju puta kojim treba ići, sve mudro i istrajno u ostvarivanju svojih zamisli. Na nama je da od njega učimo, da pamtimo i da drugima prenosimo njegov svake hvale vredan podvig zlatnim slovima upisan u srpsku istoriju. Hvala.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanja profesora doktora Bogoljuba Šijakovića na temu suština Svetosavlja i njegov suštinski značaj za nas, kao i akademika Jasmine Grković-Major na temu Sveti Sava i jezik srednjevjekovne pismenosti, koje su održali u petak 10. juna u sali Crkveno-narodnog doma Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću na Akademiji Sveti Sava i Svetosavlje, koja je održana u organizaciji Golijskog sabora kulture.